Jako mi je drago vidjeti vas sve, vidjeti da je tolika opet veliki interes za psihološku jednu temu. Ja sam inače veliki zaljubljenik u psihologiju i bez obzira što sam je završila sad prije, dakle, 93. godine, znači prije puno godina, moram reći da me i dalje inspirira i impresionira svaki dan saznavati što se sve novo događa na području psihologije i sva ta znanja prevesti na jednostavan i jasan jezik kako bi ljudi stvarno dobili neka saznanja zašto su uspješni u tome što rade, zašto nisu uspješni u tome što rade, da demistificiramo neke pojmove, da pronađete jednu veliku inspiraciju i izvor znanja upravo u tim psihološkim znanjima koje se događaju. Već 22 godine vodim poduzeće Ramiro koje se bavi organizacijom industrijskom psihologijom i zajedno sa svojim lijepim velikim timom organizacijskih psihologa rado pomažemo i organizacijama, zaposlenicima da razviju svoje poslovanje kroz razvoj zapravo i ljudi i timova i organizacija, jer kad razvijemo ljude, onda razvijemo organizacije. U srcu poslovnog rasta su ljudi i ako su ljudi kompetentni, ako su ljudi zadovoljni, ako ljudi znaju što rade, kako surađivati, onda su definitivno organizacije na dobitku. Ako ljudi imaju problem sa tim znanjima, ako ih se ne tretira na jedan pravi način, onda ni organizacija ne može na pravi način ostvarivati svoje rezultate. Tako da razvoj ljudi i razvoj organizacije ili dobrobit ljudi i dobrobit organizacije idu ruku pod ruku. Ne može biti jedno bez drugoga. Mnogi da pače ljudi u organizacijama kada smo došli držati različite treninge, su se po prvi puta imali priliku susresti sa psihološkim znanjima i vještinama. Mi radimo tu psihoedukaciju, jer školski sustav ih u principu ne promovira. Vi koji ste imali psihologiju u školi, to je bilo više neko teoretiziranje nego baš ono dobivanje praktičnih znanja kako surađivati, kako zajednički bolje se razumjeti, kako ploviti kroz te sve neke prepreke nerazumijevanja, kako ostvariti dobre odnose i suradnju, upravljati sobom i slično. Tako da kažem, srećom da postoje osviješteni poslodavci koji onda omogućuju svojim zaposlenicima takve treninge gdje onda stvarno mogu dobiti razna znanja na tu temu. U tom kontekstu su bile i ove prve dvije teme, change management ili upravljanje promjenom, isto tako asertivna komunikacija i evo danas empatija kao ključ uspješne međugeneracijske suradnje ili ja bih rekla ključ uspješne suradnje pa i međugeneracijske. I sad, naravno, zašto idemo dakle krenuti, zašto uopće ova tema? Ja vjerujem da ste mnogi od vas, kad otvorite bilo kakav portal ili bilo kakve časopise stručne, vjerojatno ste možda već razvili blagu averziju na riječ empatija, jer ono doslovno iskače iz paštete. Ja vjerujem da, odnosno jako mi je drago da je veliki broj vas došlo na ovaj tu webinar, jer imamo osjećaj da sve znamo o toj empatiji, da pače čak kažem moguće je da postoje različite kriva tumačenja što zapravo jest empatija i da se teško tu uopće može nešto specijalno novo naučiti, ali evo, baš sam se jako potrudila pokazati ili skupiti sva najnovija znanja da dobijete nešto stvarno drugačije od svega što ste do sada vidjeli, čuli ili pročitali vezano za empatiju. Tako da baš zato ako i imate na neki način blagu averziju prema empatiji, ostanite, možda će vam se nakon ovog webinara neke stvari ipak još dodatno razjasniti i možda ju malo više zavolite, ali ono njeno pravo značenje, a ne značenje kako mnogi zapravo možda ponekad čak i zloupotrebljavaju, ali o tom potom. Ako vam svi govore da biste trebali biti empatičniji, a oni sami ne pokazuju empatiju prema vama, je također, ja vjerujem da su se mnogi našli u tim cipelama u smislu, dakle, stalno neko od nas očekuje da budemo ono, daj budi osjetljiv, daj budi ono, daj suosjećaj, daj budi empatičniji i onda se pitamo gdje smo mi u toj priči. E, super, nastavite slušati. Ako ste pokušali biti empatični, ali vam je to teško uspijevalo s nekim osobama unatoč velikom trudu, možda ste čak i pročitali 10 koraka kako biti empatičniji ili konkretne savjete, a nekad to jednostavno ne ide, onda isto tako je ova današnja tema upravo za vas. E sad, naravno, osim tog pitanja zašto, dobro je krenuti sa nekom kratkom definicijom što zapravo jest empatija. I bez obzira što kažem, često se čuje i često se priča o njoj, zgodno je prisjetiti se da je pojam empatije u psihologiju uveo 20. godina 20. stoljeća psiholog Titchener. Prema tome, tada je on imao potrebu objasniti tu empatiju kao uživljavanje u emocionalno stanje druge osobe i razumijevanje njena položaja. Znači, tada se već pokazalo da postoji nešto, dakle, tipa da se ljudi trebaju ili neki se uživljavaju, neki manje u emocionalno stanje druge osobe kako bi razumjeli njen položaj. E sad, zašto bi se to radilo i može li se bez toga, kažem, o tome ćemo poslije, ali evo, Titchener je to tako definirao. Htio je zapravo napraviti jednu razliku od simpatije. Simpatija, ako možda niste nikad razmišljali o tome, je pokazivanje razumijevanja za emocije drugih ljudi bez uživljavanja u njih. Znači, vidimo neko emocionalno stanje druge osobe, bez obzira bilo ugodno, neugodno, i evo, pokazujemo određenu simpatiju za to, ali se ne uživljavamo, to je više vezano, odnosno to se više može objasniti pojmom simpatije kao takve. Naravno, vidjeli ste mnoštvo istraživanja koje ukazuju da je empatija jako važna, te da se može i treba razvijati, jer empatični ljudi ostvaruju bolje privatne i poslovne odnose. Danas se zna da gotovo sve crte, nešto što se smatralo crtama ličnosti, nepromjenjivim karakteristikama ličnosti, je nešto što se bez problema može razvijati. Dapače, čak danas ima mnoštvo istraživanja o tome genetici našeg ponašanja i pronađeni su različiti geni kojim utječu na to kako ćemo se ponašati. Međutim, genetika je nešto što pokazuje da postoji neka tendencija, a velika je zapravo uloga i okoline i naše vlastite odluke kako će se ta genetika razviti. Recimo konkretno, postoji gen koji ukazuje da li će osoba biti znatiželjnija za nova iskustva, za nove, za istraživanja svijeta oko sebe ili manje. Međutim, taj gen je pronađen među ljudima koji su veliki istraživači, ali ujedno i narkomani, jer eto, jedni i drugi imaju potrebu istraživati. Da li će to biti konstruktivno ili destruktivno istraživanje je nešto što jako ovisi o odluci, o okolini i o mnogim drugim faktorima. Prema tome, genetika daje neki potencijal, kako ćemo ga mi iskoristiti, jako ovisi o našoj volji. Prema tome, sve se može danas razviti, gotovo sve karakteristike ličnosti, i emocionalna stabilnost, i savjesnost, i odgovornost, i tako dalje, sve se to može razviti. Inače, cijela ova psihoedukacija ne bi imala nikakvog smisla, jer da smo tako postavljeni prirodno i da se ne možemo razviti, onda u principu bi bilo jako demoralizirajuće i demotivirajuće pričati o ljudima koji eto prirodno imaju neke dobre karakteristike koje im omogućavaju ostvarivanje uspjeha, ali eto neki eto prirodno su uskraćeni za to i ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Znači, sve se može razviti doslovno, tako da je psihoedukacija i razvijanje svih tih vještina upravljanja sobom i suradnje s drugima nešto što je čak i danas preduvjet preživljavanja u današnjem svijetu, a da ne kažem da stvarno povećava i zadovoljstvo i učinkovitost. Prema tome, topla preporuka za usvajanje svega što mislite da želite usvojiti vezano za te karakteristike ličnosti. Tako i eto i empatiju, jer uistinu da empatični ljudi ostvaruju bolje privatne i poslovne odnose, vidjet ćemo poslije zašto. Ono što je definitivno činjenica je da je malom broju ljudi jasno kako zapravo ta empatija uistinu funkcionira, zašto empatični ljudi ostvaruju bolje odnose. Mnogima se može činiti da upravo i nije tako, tako da evo, taj mehanizam funkcioniranja je nešto što ćemo danas probati malo demistificirati. I naravno, mnogi postavljaju pitanje je li empatija baš uvijek korisna? Možemo li možda prevelikom empatijom naškoditi našim vlastitim interesima? Kako se obraniti od teških emocija drugih, recimo ljudi koji su u pomagačkim zanimanjima i koji su stalno povezani sa ljudima koji su u određenoj patnji, sasvim sigurno trebaju pronaći način kako na pravi način empatizirati, a ne otići u jednu autodestrukciju ili naškoditi sebi, jer to je dakle jedan, emocije su energija, emocije su i konstruktivne i destruktivne i jako je važno znati kako sa tom energijom racionalno i mudro kao s vatrom da nas ne opeče, da nas ugrije i da je dakle dobar sluga, a loš gospodar. Znači sve to skupa je nešto što je jako važno znati kako. A kad znamo kako, onda je stvarno puno toga, puno mogućnosti pred nama. Međutim, sad smo nekako otprilike dali neku temeljnu definiciju što bi bila empatija i otvorili neka pitanja vezano za empatiju. I nekakva moja prva ideja je bila da počnem prezentaciju sa time što empatija nije. Jer ono što se može reći kad smo radili razna istraživanja i pitali ljude što je empatija, češće smo došli do toga da ljudi daju neke pogrešne definicije ili pogrešne smislove što empatija jest. I zato je jako, jako važno razlučiti što ona jest i što ona nije. I baš zato što mnogi imaju jednu pogrešnu sliku što je empatija, ona ima jedan, mnogima razvija tu određenu averziju zato što nije jednostavno biti empatičan i dapače, mnogi, kažem, upravo očekuju od nas da budemo empatični ne znajući što to zapravo znači. Dakle, što empatija nije, nakon ovih slajdova nekoliko koji dolaze, ja se toplo nadam da ćete svi znati kako se obraniti od svih mogućih nasrtaja ljudi koji žele da postanete empatičniji i vlastite grižnje savjesti ako ste mislili da niste dovoljno empatični, jer neke stvari stvarno nisu empatija nego nešto drugo. Dakle, ovdje je slika jednog atlasa koji je uzeo cijeli svijet na sebe i tako se ponekad ponašaju ljudi od kojih se zahtjeva da budu empatični i sami prema sebi postavljaju taj zahtjev i drugi postavljaju kao da je cijeli svijet na plećima našim i to nije nešto što je cilj i svrha, niti bi to tako trebalo biti, jer nitko ne treba biti žrtva empatije, niti bi netko trebao preuzimati odgovornost svih briga i problema zato što je eto empatičniji od drugih. Dakle, idemo vidjeti što empatija nije. Dakle, empatija nije preuzimanje odgovornosti za tuđe emocije. Što to zapravo znači? Ako sami sebe nađemo u nekoj situaciji da osobi nešto trebamo reći što bi joj moglo povrijediti emocije i odlučimo da to nećemo napraviti, da ju ne bi povrijedili, poput recimo povratnu informaciju o njenom neadekvatnom ponašanju, svoje mišljenje koje se razlikuje od njenog, neku nepovoljnu informaciju, na primjer o bolesti, prijetećoj opasnosti i slično. Onda i slično, dakle zato što znamo da ćemo na taj način ako nešto kažemo prouzročiti nepovoljne emocije ili neugodne emocije prema toj osobi i odlučimo ne napraviti to, to nije empatično ponašanje. Empatija je uvijek temeljena na iskrenosti i upravo ta iskrenost stvara i daje poštovanje osobi s kojom smo u kontaktu, da ona ima sve resurse da se nosi s time i da ako zna istinu da u principu može na pravi način odrediti se prema njoj, to je zapravo pravo empatično ponašanje. Vrlo često ste do nedavno imali čak priliku vidjeti da po bolnicama su liječnici ili obitelj nisu htjeli dati informacije o pravom stanju članu obitelji ili pacijentu koji je imao tešku dijagnozu, dapače, tješili su ga da nije dijagnoza teška ili da i na taj način zapravo mu odrekli pravo da se suoči sa svojom dijagnozom, da se suoči sa pravom činjenicom i uistinu napravi neke prave pomake koje mu mogu pomoći da stvarno i ozdravi i možda promijeni neke obrasce ponašanja koje su dovele do bolesti, jer danas znamo da je psihologija i način funkcioniranje, neki obrasci naši su u podlozi mnogih bolesti. Znači, ako imamo istinu, mi zapravo dajemo najveću moguću ljubav, najveću empatiju, najveće poštovanje prema nekome koji onda može, nakon što odboluje emocije koje sigurno dolaze kada se suoče sa takvom jednom činjenicom, može zapravo donijeti prave odluke i napraviti nešto dobro za sebe. Tako da svaki puta kada su nam dali savjet nemojte nekome nešto reći, ili kad smo sami imali osjećaj da nije dobro reći, jer nije lako taj prvi trenutak se suočiti sa tim emocijama, međutim vrijedi izdržati i vrijedi dati ljudima pravu informaciju. Ja vjerujem da svatko od nas bi se složio da bi htio imati pravu informaciju i istinu, jer istina stvarno je dokaz najveće empatije, najveće ljubavi. Znači, ovo empatija nije. Drugo, empatija nije odobravanje tuđeg neadekvatnog ponašanja pod utjecajem emocija. Tipa, recimo da znaju ljudi reći malo je pretjerao s vikanjem, ali tko ne bi u takvoj situaciji, napio se od tuge, ali eto to je normalno, nije rekao nadređenom da neće stići završiti zadatak za vrijeme, razumijemo, plašio se njegove reakcije, jasno, optužio ga je nepravedno, ali tko ne bi u takvoj situaciji, u redu je da te emocije izađu van, bolje da izađu emocije van nego da ostanu negdje unutar nas i rade neke probleme. Znači, često ćemo znati ili imati osjećaj, recimo, ili ne možeš kontrolirati emocije, to je umjetno, to nije autentično, mi smo ljudi od emocije i u redu je da pokažemo tu emociju prema van. To dakle nije empatija. Mi možemo razumjeti da se dogodila takva situacija, ali ne i odobriti da svatko ima pravo čistu emociju koja ga preplavi prebaciti odmah na van, jer uvijek ima mogućnost izbora. Razumjeti što ta emocija hoće reći i odabrati ponašanje. Ponašanje je uvijek komunikacija. Prema tome, razdvajanje emocije i ponašanja je nešto što je jako, jako važna, vitalna vještina emocionalne inteligencije i mnogi jednostavno ne razumiju da nije zapravo suština emocionalnog izražavanja da ona izađe u svom sirovom obliku van, nego da se iz nje nešto nauči, da nam da informaciju i da onda odlučimo šta ćemo s time. Prema tome, opravdavanje takvog jednog ponašanja pod emocijom nije empatično ponašanje. Empatično je objasniti ljudima da trebaju razumjeti emociju, da je nikako ne smijemo potiskivati, ali da trebamo dobiti informaciju i odabrati ponašanje. To je onda prava empatija ili pravo razumijevanje ili pravi stalo mi je stav prema drugima. Treće, empatija nije preuzimanje na sebe tuđeg emocionalnog stanja. Recimo, često znamo reći tužno je to što je se dogodilo, ne mogu maknuti misli od tog događaja niti išta raditi, mogu samo tugovati zbog nje. Znači, netko nam da nekakvu informaciju da mu se nešto dogodilo i mi smo onda cijelo vrijeme pod tim utjecajem. Ono što je jako važno znati je da postoji razlika između emocije i raspoloženja. Emocija u prosjeku traje 90 sekundi. Što to zapravo znači? Da mi ako želimo stalno biti u nekoj emociji tuge, mi stalno moramo imati neke misli koje će nas vraćati u tu emociju tuge. Da je tome tako, stvarno možemo recimo vidjeti kad smo u nekoj emociji ili tuge ili straha ili ljutnje, ako nam neko prebaci pažnju na nešto drugo, mi te sekunde gubimo emociju. Dakle, emocija je nešto što je kratkotrajno i puno, puno misli treba da se onako stalno vraćamo u tu emociju, tako da možemo maknuti emociju mislima, možemo puno toga, dakle, možemo jedan zdravi odnos razviti, zdravu kontrolu nad emocijama, svojim mislima, i misli jesu napravljene na način da imaju jednu kontrolu nad emocijama. Znači, ideja da netko nam prebaci emociju, da mi nastavimo tugovati zbog te osobe, zapravo ne dovodi ni do čega dobroga. Niti možemo pomoći toj osobi, sebe stavimo u jedno stanje koje je dakle, zaraženo s emocijom drugog reda, potpuno, potpuno nepotrebno, umjesto dakle, da budemo u resursivnom stanju i da pomognemo osobi. Dakle, nije preuzimanje na sebe takvog jednog tuđeg emocionalnog stanja. Jedno je razumjet, ali drugo je ostati u toj emociji. Slično je recimo i s ljutnjom, kad znamo reći To što je se dogodilo, ja sam toliko ljuta na te osobe što su joj to napravile, ne mogu se maknuti od te ljutnje, sve ću reći tim osobama, znači preuzmemo tu emociju i kao da se učlanimo u vojsku osobe koja će zajedno s njom istjerivati pravdu nad tim ljudima, znači ne zato što osoba ako ima nekakav problem, mi joj možemo pomoći da sama razriješi neke stvari, a ne da na taj način da nas preplavi emocije i da idemo impulzivno u nešto što možda niti je adresirano na nas, niti smo mi ti koji to trebamo riješiti, a ujedno kažem i mi izgubimo sebe, a osoba kojoj trebamo pomoći ili koja nam se pojadala ne dobije ništa od nas. Ili strah. Dakle, prošli put kad se osoba vozila avionom, koja nam je to pričala, doživjela je turbulencije, ni ja više neću nikad ići avionom, jer eto, to su nepouzdana sredstva za transport i evo, dovoljno mi je bilo čut da je ona imala neugodno iskustvo i ja ću isto tako onda izbjeći to neugodno iskustvo. Znači, takva vrsta preuzimanja emocija na sebe nije empatija i probajte izbjegavati jer kažem ne donosi ništa dobro niti vama niti osobi s kojom koja vam je dakle povjerila svoje emocije. Jednako tako empatija nije preuzimanje posla drugih na sebe. Dakle, ako smo se sami našli u mislima žao mi je te osobe, moram joj pomoći i često čak i bez provjere želili ili trebali to ta osoba. Recimo, kao osoba koja imaju probleme sa izgovaranjem nekih riječi, dovršavamo rečenicu umjesto nje, preuzimamo dio posla od nje jer mislimo da je preopterećena, pronalazimo joj posao, stan, partnera, prijatelje na razne načine, oslobađamo ju od neke odgovornosti u smislu pa ne može ona to preosjetljiva je, tipa ne može ona njegovati bolesnog člana obitelji jer teško joj je vidjeti ove tuđu patnju pa bolje onda ću ja to preuzeti na sebe. Ili ne voli to ona pa nećemo sad staviti je to na teret, kad ona to ne voli, ja ću to preuzeti na sebe. Znači, to recimo nisu stvari koje pomažu drugoj osobi da raste, da se razvija, da donosi svoje odluke, ali mi jednostavno preuzmemo odluku umjesto nje i počnemo to raditi. To ne znači da u nekim pojedinačnim situacijama ne možemo i ne trebamo preuzeti od nekoga određeni zadatak jer je osoba preopterećena i slično, ali raditi to na trajnoj bazi ili nekoga ono trajnije doživjeti kao osobu koja je manje sposobna i kojoj stalno treba neka pomoć od nas, svakako nije dobro. Najgora stvar koju možemo sami sebi i drugima napraviti je reći žao mi je te osobe. To je dakle, jer ako nam je nekoga žao, mi automatski tu osobu stavljamo ispod sebe, mi smo onda kompetentniji od nje, ona je manje kompetentna i imamo potrebu joj pomagati, što nikako nije dobro. Znači, pronalaziti opravdanje za tu osobu da i ne očekivati nešto slično od nje u budućnosti je nešto što nije empatija. Isto to u kontekstu ne zna to ona, rekla je da nije kreativna pa joj neću davati kreativne zadatke, nije vodila ovaj tjedni sastanak dobro, neću je više opterećivati vođenjem sastanaka. Sve to skupa nije empatija, nego je samo dakle preuzimanje posla na sebe, bez da smo čak često ni provjerili je li to ta osoba uopće želi. Empatija također nije opravdavanje za nepravedne odluke. Vrlo često ćemo recimo imati situaciju u organizacijama da imamo neke ljude koji su lošiji radnici od drugih iz razno raznih razloga, ali recimo voditelji često znaju tolerirati njegovo ponašanje tog radnika i odgovornosti prebaciti na druge jer već je to stariji pa ne može promijeniti ponašanje. Dugo je u poduzeću, pa sad kako ćemo mu mi reći da nešto možda tu ne štima? Ili još je mlad, pa će naučiti, pa ne možemo mu sad dati te odgovornosti, treba čekati. Ili ima privatne probleme, pa evo on ima privatne, a drugi kao nemaju. Ili kad kaže ima više djece, ko da drugi koji rade dobro nemaju jednako tako djece ili jednake privatne probleme. Ali evo, nekima je to opravdanje, a drugima eto nije. imao je teško djetinjstvo, mladost, život. Ja ne znam osobe koja, da ju pitate je li imala teško djetinjstvo, mladost i život, da će reći ne, meni bilo fantastično, sve je išlo genijalno i nikad nisam imao nikakve probleme u djetinjstvu, mladosti i životu. Da pače, vrlo često ćemo imati jedno natjecanje u našem društvu. Kome je bilo teže, kome je bilo zahtjevnije, ko je imao teže iskustva, pa kad ljudi krenu, ne znate vi šta se meni dogodilo, a nije to ništa, da ti znaš kako je meni bilo, i onda naravno teško možemo pronaći pobjednika u toj kategoriji. Takav je po prirodi, ne može se promijeniti, ne voli puno pričati pred ljudima i pa neću mu dati prezentacije i slično. Ima dijagnozu kao trajno opravdanje, pa evo nije baš najzdraviji, pa mu ne možemo dati zadatke. Ja dakle stvarno ne znam osobu koja je potpuno najzdravija i nema neku vrstu izazova zdravstvenoga s kojim se ne nosi na jedan odgovoran način. I tako dalje, i tako dalje. Znači, jako je problematično ako postoje osobe koje želimo na bilo koji način abolirati od odgovornosti, jer tu količinu posla i odgovornosti moramo na nekoga prebaciti. Vrlo često su to ljudi koji se neće žaliti na takve stvari, bit će dobri radnici i onda će dobiti još i dodatne odgovornosti. I mnogi voditelji će to doživjeti kao potpuno normalnu stvar. Kao pa joj, pa ti si mlađi, pa u boljem si položaju, pa nisi toliko bolestan, pa možeš, ili ti si većih sposobnosti, ili tebi prirodno ide to, pa ima i razumijevanja, logično je da sad potegneš više, pa nećemo sad kolege stavljati u takav položaj kad ne mogu. Znači, to je jedna vrlo, vrlo nepravedna klima gdje onda se vrlo često zna dogoditi da ovi preodgovorni preuzmu na sebe, osjećaju odgovornost za organizaciju, preuzmu na sebe i dožive burnout ili uđu u jedno trajno nižu razinu resursa i energetskih i zdravstvenih, jer eto, iz nekog razloga ih je neko doživio snažnijima nego neke druge i prebacio preveliku količinu odgovornosti. Znači, empatija ne možemo očekivati da ne možemo postaviti empatiju kao nešto, kao kriterij da nekome oduzmemo odgovornost, a da na nekoga prebacimo više, jer to jednostavno nije fair i nije dugoročno mogućnost da onda ljudi imaju povjerenje u organizaciju i u odnose u kojima sudjeluju. Također, empatija nije ni nastojanje da se osoba što brže izdavi zagrljaje neugodnih emocija. Tipa ono, ma joj, jesi tužan, ali ajde, ajmo mi negdje, idemo se razvedriti, idemo maknut pažnju, nije to tako strašno. Dakle, jer nije ideja zapravo da ljude maknemo iz te emocije. Ako se nekom dogodila neka emocija, ljutnja, tuga, strah, važno je da dozvolimo ili pomognemo toj emociji da stvarno vidi zbog čega se javila. Što je to, koju to poruku ima ta emocija za njega, i jer kad se javi emocija, ona nosi neku poruku za nas. Ona nam daje jednu mogućnost da vidimo da je možda postojeće stanje iz nekog razloga neodrživo i da pronađemo način kako da promijenimo ponašanje u budućnosti. Znači, emocija je važna i dobro ju je osjetiti, a ne što prije maknuti, gurnuti pod tepih, kako bi se i osoba i osoba koja je u toj emociji i osoba koja pomaže osjećali bolje. Treba izdržati emocije i vlastite i drugih ljudi kako bi nam stvarno bili saveznici, a ne netko. Dakle, ako ih potisnemo, onda mogu se pokazati u jednom nepovoljnom obliku, ili da ne dobijemo tu informaciju koja nam je važna da napravimo nešto sa svojim ponašanjem. Također, empatija nije razmjena vlastitih prošlih sličnih neugodnih iskustava s osobom koja ih sad prolazi, pogotovo ne u prvim minutama, pa kad nam netko kaže joj, tužan sam jer eto, ne znam, dobio sam zadatak koji ne mogu napraviti, onda vi kažete joj, ja sam isto tako, i odete pričati o sebi umjesto da postavite nekoliko dodatnih pitanja i pomognete da osoba izrazi u potpunosti svoju emociju, svoje iskustvo i da dobijete jedno pravo razumijevanje i pomognete osobi da dođe do svog, do svojeg znanja ili do svoje informacije koju treba dobiti iz tih emocija koje su se digle. Znači, taj nekakvo relativiziranje stvari nije dobro i nije empatija. Umanjivanje težine emocija, tipa nije to ništa, proći će. Za 5 godina kad se toga sjetiš, vjeruj mi, neće ti to ništa značiti. Znači ne, dati mogućnost osobi da doživi i osjeti emociju i da dobije informaciju je zapravo suštinski empatija. Dakle, empatija nije oslobađanje. Suma sumarum, empatija nije oslobađanje druge osobe od odgovornosti. To je vrlo, vrlo, dakle, kada bi to bilo tako ili oslobađanje druge osobe od odgovornosti je vrlo pogrešno. Zašto? Kao što sam rekla, stavljamo se iznad nje i pokazujemo da smo sposobniji od nje. Postavljamo ju u ovisan položaj o nama, dajemo joj ribu umjesto da ju naučimo pecati ili omogućimo da sama nauči pecati, jer svaki puta kad mi riješimo problem umjesto nje, maknemo odgovornost, to jednostavno nije poruka koja je dobra. Smanjujemo joj samopouzdanje i prepreka smo njenom razvoju, jer zašto bi se razvijala kad joj mi rješavamo probleme i preuzimamo odgovornost za posljedice njenog ponašanja? Kad ne vjerujemo da se može razviti, pa joj ne damo ni priliku. A s druge strane je najgore da mi očekujemo da se ona samo inicijativno počne odgovornije ponašati, pokaže zahvalnost za našu pomoć, radi nešto što mi mislimo da treba i može sa svojim znanjima i sposobnostima, a kad se to ne dogodi, onda se počnemo ljutiti na nju, najčešće bez objašnjenja. Tako da je to jedan začarani krug gdje mi negdje pomažemo osobi oduzimajući odgovornost, rješavajući posljedice njenih loših odluka ili ponašanja, ali onda s druge strane očekujemo zahvalnost ili ponašanje tamo gdje mi mislimo da bi trebala biti, i to je uistinu nešto što je vrlo, vrlo opasan krug odnosa gdje stavljamo sebe malo u podređeni, malo u nadređeni položaj, osobu stavljamo malo u odgovorni, malo u neodgovorni položaj i nastaje cijeli jedan miš-maš u kojem se više ne zna ništa. Znači, posljedice su zbunjujući i loši odnosi. E sad, naravno, lako je to sve skupa reći, šta nije, ali ono što znamo je da društvo uglavnom, ako ćemo pričati, ja sam rekla da istraživanja ukazuju da društvo uglavnom ima takvu jednu ideju šta je empatija, suosjećanje, moramo pomoći slabijima i tako na ove sve pogrešne načine. I kada recimo netko napravi jednu takvu odluku da vrati odgovornost, da pusti osobu da sama se nosi s posljedicama, onda se može dogoditi da vas proglase emocionalno neosjetljivima. Jer kako ste mogli nekome ne pomoći, kako ste mogli djetetu ne pronaći posao ili ne napisati domaću zadaću, ili kako ste mogli kolegi dati zadatak koji on eto ne može napraviti. Nemaš empatije prema slabijima i pa možete čuti optužbe poput kako ti to možeš, kako si mu to mogao napraviti, nemaš ni malo empatije, ti si jak, a on nije, ti možeš, a on ne, trebaš mu pomoći, pa prilagodi očekivanja, pronađi za njega neko mjesto, pa i on valjda zaslužuje, tako da vrlo, vrlo često imamo takav jedan stav društva i vrlo često ako želimo napraviti suštinski maksimalno empatičnu stvar i pokazati nekome maksimalnu brigu, maksimalni stavom je pristup, da upravo zapravo dobijemo jednu povratnu informaciju da smo neosjetljivi i da zapravo ne damo pravo ljubav. Znači, iako suštinski ovo tu jesu oblici emocionalnih ucjena, gdje neko misli da bi vi trebali nešto napraviti ili vi mislite o sebi, a to je dakle taj krug iz kojeg je što prije i što brže važno izaći van. Dakle, jedino se možemo nositi i sa takvim osudama okoline i sa takvim nekim vlastitim stavovima, što nam je napraviti u nekoj situaciji ako imamo jasnoću što je ispravno napraviti u određenoj situaciji. Dakle, nemojmo se pitati tko je jadan i kome je teško više ili manje, nego što je u ovoj situaciji ispravno napraviti da svatko dobije svoju jasnu poruku i da iz toga dobije mogućnost donijeti odluke koje mu mogu potaknuti rast i kompetentno odgovorno ponašanje. E sad, kako pomoći ljudima da preuzmu odgovornost? Ispravno je tretirati ljude kao kompetentne i odgovorne za vlastite odluke i ponašanja, osim ako nemate ozbiljne razloge za suprotno. Znači, malo koja se osobi oduzme poslovna sposobnost ili sposobnost u pravnom smislu riječi, premda u svakodnevnom životu mi mnogima oduzimamo tu jednu odgovornost ili sposobnost da mogu donositi odgovorne odluke, što je zapravo pogrešno. Znači, trebamo gledati ljude da donose odgovorne odluke ili ih suočiti s time da kakve su im odluke, kako bi sami dobili jedan dojam što je to ispravno ponašanje, što nije, koje im ponašanje dovodi do dobrih rezultata, a koje ne. Najviše možete dakle pomoći na način da ih potaknete da shvate da su kompetentni. Znači, gledajte u njima snage, gledajte u njima osobe koje mogu, gledajte ili razgovarajte s njima kao s osobama koje su odgovorne i koje mogu pronaći pravo ponašanje i pravo rješenje, a ne kao nekoga koji to nije u mogućnosti, jer ono što kako gledamo osobu, velika je vjerojatnost da će se tako i ponašati. Na tom putu ključno im je dati jasnoću situacije, znači važno je ako osoba nema jasnoću dati i što se događa i zašto se događa i koja su očekivanja i što zapravo osoba treba napraviti. Treba dati mogućnost osobi da se suoči s posljedicama svog ponašanja. Vrlo često mi zapravo imamo situaciju da će mnogi rađe sanirati posljedicu nečijeg ponašanja, a onda tu osobu suočiti s vlastitim bijesom, što je pogrešno. Vrlo često recimo kod roditelja, tipa ako recimo napravi dijete nešto u školi, roditelj će doći u školi riješiti stvar, a onda će suočiti dijete s vlastitim bijesom. Potpuno pogrešno, dijete će dobiti dojam da ima problem, da ima problematičnog roditelja koji ne zna kontrolirati svoje emocije, a ne da je nešto napravilo pogrešno vezano za konkretnu situaciju. Slična stvar je i sa voditeljima i sa članovima tima, gdje onda voditelj riješi možda situaciju sa klijentom, a onda suoči člana tima sa svojim bijesom. Opet, dakle, što će zapravo osoba dobiti? Dobit će za informaciju da voditelj ima nešto osobno protiv njega, a ne da suštinski je napravio nešto što je trebao riješiti sam. Znači, pomoći da sama osoba suoči se sa posljedicom svog ponašanja, riješi situaciju, izađe iz toga kompetentnija, vidi da može, a ne da preuzmemo odgovornost i suočimo osobu sa vlastitim bijesom. Dakle, i važno im je dati svijest da mogu odabrati učinkovitije ponašanje u budućnosti, pokazati da postoje više izbora i potaknuti da izaberu konstruktivne izbore za sebe i za druge. U cijeloj toj priči sve je to moguće napraviti jedino uz, evo ga, ponovo se vraćamo na našu empatiju koja omogućuje da ove važne poruke dođu na pravi način do osobe i izazovu željene promjene. Znači, sad ćemo pričati što je to empatija, kako mi možemo na pravi način doći do osobe i potaknuti osobu da stvarno se razvije, da se ponaša odgovorno, ako se mi ponašamo na pravi empatičan način prema njima. Dakle, što je empatija? Ovo je ilustracija Ezopove priče o suncu i vjetru. Samo malčice ću, uskoro ću ispričati. Dakle, ali najvažnije je prvo reći, znači empatija je emotivno povezivanje s drugom osobom. Emotivno povezivanje znači da mi drugu osobu gledamo i osjećamo znači emotivnu, pozitivnu emotivnu povezanost prema toj osobi. Temelj empatije, prave empatije, emocionalna toplina. Naravno, sad ide ono što je jako važno, ta emocionalna toplina je nešto što, ili općenito ugoda kao takva, je nešto što nam je evolucijski dano još ono ako gledamo evoluciju, da smo ono izrasli od jednostaničnih životinja, ako gledamo jednu amebu, ona će se naravno primicati ako recimo plahuta u nekoj vodi i ako je kapnemo kapljicu slatke tekućine, ona će se primicati ako je u cijeloj toj velikoj količini vode kapnemo samo jednu kapljicu kisele tekućine, ona će se odmicati od tog neugodnog podražaja. Znači, ameba već može u cijeloj jednoj velikoj otopini osjetiti disbalanse i krenuti prema nečemu što je ugodno i micati se od nečega što je neugodno. Mi ljudi imamo isto takvu tendenciju, premda imamo jako, jako puno stanica i daleko smo odmaknuli od jednostaničnih organizama, imamo svijest i svašta nešto, ali i dalje ćemo otvarati se, približavati onima koji nam stvaraju ugodu i odmicati se od onih što nam stvaraju neugodu. Tako da emocionalna toplina i stvaranje ugode omogućava uopće da otvorimo svoje komunikacijske kanale prema nekome ko je ugodan. U tom kontekstu vrlo često možemo reći da i dan danas postoje neki stavovi da su ljudi koji su hladni, distancirani, koji imaju tu jednu vrstu takve jedne pozicije moći da će ostvariti veći utjecaj na nekoga i naravno u tom kontekstu je i Ezop napisao ovu priču o vjetru i suncu gdje su se natjecali vjetar i sunce, tko će skinuti kaput slučajnom prolazniku koji je eto ispod njih hodao puteljkom i imao je kaput, bilo je proljeće i vjetar je rekao, ma daj sunce, nema šanse, ja kad zapušem, pa taj kaput će odletjeti, neće ga biti nigdje. I kaže sunce, dobro, nema problema, ajde ti lijepo prvo kreni pa ćemo vidjeti. I vjetar je krenuo puhati i sve više i sve više u želji da dakle strgne taj kaput sa prolaznika, međutim prolaznik je naravno posve logično kako je vjetar počeo sve više više puhati, sve više stiskao kaput u sebe pa ga je zakopčao pa je svezao pa je potpuno se omotao njime i nije bilo nikakve šanse da vjetar skine kaput jer naravno što on više puhao kaput je bio još više pričvršćen za našeg prolaznika. Onda je sunce reklo, dobro, jesi ti sad napravio svoj dio, idem sad ja dati svoj trud da vidimo hoću li ja uspjeti skinuti kaput. I počelo je grijati, pomalo, sve više i sve više. I naš prolaznik je bio malo začuđen vremenskim prilikama. Možda nije čuo za klimatske promjene u Ezopovo doba, ali je rekao, super, prestao je taj vjetar, došlo je sunce. Pa je on malo po malo otkapčao gumbe i u jednom trenutku iskinuo kaput. Dakle, ako želimo da netko skine kaput i otvori nam se emocionalno, onda trebamo biti sunce, a ne vjetar, jer eto sa snagom i silinom ćemo teško moći nešto napraviti eventualno kratkotrajno, a sa toplinom ćemo napraviti puno, puno toga da naše poruke dođu. Sve poruke dolaze kroz srce u mozak, a ne nikako drugačije. Tako da, evo, biološki smo uvjetovani da otvaramo kanale za komunikaciju prema onima koji nam pristupaju sa toplinom. Dapače, rađena su istraživanja po svijetu u svim mogućim kulturama, zemljama, gdje su istraživači pitali, dakle sudionike istraživanja, pokazali su im slike različitih ljudi i pitali što je prvo ili koja je to prva karakteristika koju vide na tim slikama. I najveći broj ispitanika je rekao da prvo što primjećuje na nekoj osobi, na nekoj slici, je li osoba topla ili hladna. I to je nešto što uistinu prvo i primjećujemo kad gledamo. Kad s nekima dođemo u kontakt, u susret, prvenstveno primjetimo je li osoba topla ili hladna, a onda dođu neke druge stvari. Ako je topla, vidjet ćemo puno više stvari. Ako je hladna, velika je vjerojatno da ćemo zatvoriti se i nećemo imati mogućnost vidjeti svo bogatstvo informacija koje nam dolaze od te osobe. Jednako tako, evo, mi psiholozi često radimo psihotestiranja osoba i psihoprofiliranje i često nam znaju dakle, organizacije i menadžeri dati cijeli popis osobina kakve bi voljeli imati na nekoj poziciji. Vrlo često, naravno, što je pozicija višlja ili odgovornija, naravno da je onda taj popis sve dulji i sve zahtjevniji i recimo često znamo imati takav jedan popis za jednog menadžera. Pa evo, mi smo imali, često imamo situaciju gdje imamo dvije osobe koje imaju, i jedna i druga su vrlo stručne osobe, znači što se tiče stručnosti imaju apsolutno jednake karakteristike. Jednako savjesno pristupaju zadacima, dakle i jedna i druga. jednako su usmjerene na ostvarivanje rezultata i jedna i druga. Jedna i druga su jednako emocionalno stabilne, znači ono neće sad ono biti pod prevelikim utjecajem stresa, neće ih puno stvari dovoditi u stanje, dakle nekakve nelagode. I jedna i druga izvrsno planira i organizira vrijeme. I jedna i druga su spremna usvajati nova znanja. Samo što je ovo emocionalno hladna, a ova je emocionalno topla. Znači, od sedam karakteristika, šest karakteristika imaju identične, jedna jedina je različita. Ova osoba prva i ova osoba druga, kad ih vidite, one se drastično razlikuju po dojmu, po nastupu, po pristupu, po svemu, premda zapravo imaju samo jednu jedinu karakteristiku koja ih razdvaja i jako puno njih koje su slične. To nisu iste osobe. Prema tome, ta emocionalna toplina i hladnoća potpuno, dakle, ono, boje cijeli spektar ponašanja i cijeli način komunikacije i suradnje osobe jedne ili osobe druge. Tako da ja vjerujem da je izbor jednostavan i da čak i kad vam ljudi dođu na intervju i kad pristupe sa emocionalnom toplinom da povećavaju vjerojatnost da ćete ih nastaviti slušati i obrnuto. E sad, mnogi će reći, lako je reći, ali evo ja opet sam sebi postavljam pitanja što ako sam takav po prirodi, emocionalno hladan, distanciran i slično. Ono što je jako važno znati, dakle, spomenuli smo psihologa Titchenera i mnogi razvojni psiholozi mogu dokazati, potvrditi da suštinski bebe kad počinju, dakle, se razvijati, empatija je nešto što vrlo prirodno pokazuju. U smislu, znači, često će, ako vide da recimo njihov vršnjak plače ili da je pod nekim neugodnim emocijama, približit će mu se, dati mu dekicu ili će ga zagrliti ili će i oni početi ono, simulirati plač. Ili ako vide da mama plače, oni će trljati okece bez obzira što im ne idu suze, jer imaju tu jednu veliku potrebu empatiziranja, osjećanja, jako gledaju, jako su zainteresirani za ljude oko sebe. Malo kad se može vidjeti da postoji netko ko se rodio da nije emocionalno zainteresiran za druge osobe, da pače upravo obrnuto. Dakle, ta jedna emocionalna hladnoća i distanciranost se javlja tijekom razvoja. U nekom trenutku se, dakle, osoba eto postane na takav način postavljena. Prvo, postoje dakle ljudi koji jesu ono više usmjereni na vlastiti unutarnji svijet, imaju neke svoje misli i kad ih vidimo u nekom kontaktu, moguće je da ćemo vidjeti da je emocionalno distancirana jer nema kontakt sa okolinom. Znači, ima kontakt sa vlastitim unutarnjim svijetom i onda se to definitivno može vidjeti kao nezainteresiranost, hladnoće, često nas ni ne vide, pa na taj način teško da mogu biti povezani emocionalno s nama. Oni su povezani s vlastitim unutarnjim svijetom. Vrlo često imaju slijepu pjegu da ni ne znaju da su toliko unutar svoga svijeta i treba im dati povratnu informaciju, pogotovo i na način da znaju, da dobiju dojam ili da dobiju povratnu informaciju kako to utječe na druge, jer oni i sa tim svojim stavom komuniciraju i mogu zbuniti druge, jer zapravo drugi ne razumiju što oni zapravo komuniciraju i na koji način ostvaruju suradnju. Može biti osoba usmjerena na zadatke i rezultate. Vi ćete često čuti u teorijama da postoje ljudi koji su više people oriented ili orijentirani na ljude i task oriented ili orijentirani na zadatke. Pa onda ovi koji su orijentirani na ljude će onda više pažnje posvećivati ljudima oko sebe, a ovi koji su usmjereni na zadatke će se rađe baviti zadacima, a ljudi će im više biti kao, jednostavno neće usmjeravati pažnju na njih. Danas se zna da u principu bez obzira na tu orijentaciju da se ona opet razvija, a ne da je prirodna. I druga stvar, da bez obzira na usmjerenost, ako smo usmjereni na ljude, da opet trebamo razviti i usmjerenost na zadatke i obrnuto, znači, jer jedino na takav način možemo ostvarivati rezultate s drugima. Ne postoji danas više niti jedno zanimanje koje nije povezano s ljudima i s nekim oblikom suradnje i razumijevanja, tako da je nužno imati i jednu i drugu dimenziju. Ali evo, Dakle, i danas možemo vidjeti neke koji eto, misle da mogu biti usmjereni na zadatke, da je to sasvim dovoljno u njihovoj radnoj ulozi, da u principu ne trebaju se razvijati, da nije u opisu njihovog radnog mjesta da budu orijentirani na ljude, pa onda mogu izgledati distancirani i emocionalno hladni. Jednako tako, postoje ljudi koji imaju, dakle, s obzirom da su usmjereni na zadatke, onda mogu tretirati druge ljude oko sebe kao resurse za dolazak do ciljeva. Tipa, trebamo baviti 10 zadataka, on će mi napraviti 2, on će mi napraviti još 2 i još ću nekome delegirati, kao nekakvo sredstvo za dolazak do cilja, a ne neke ljude s kojima će surađivati, pitati za mišljenje, uključiti u odlučivanje, zajedno diskutirati, promišljati i slično, nego kao dakle ono sredstva za dolazak do cilja i na taj način se točno i vidi da ljudi gledaju te druge ljude kao na nešto što se podrazumijeva da će napraviti, a ne kao na nešto, na druge osobe kojima treba posvetiti punu pažnju i emocionalnu i intelektualnu. Nezainteresiranost za ljude, ista ta jedna kategorija, znači važnije je napraviti posao, važnije je nešto odraditi, a ljudi zapravo ono da pače, ponekad su čak i smetnje. Nepovjerenje u ljude i njihove sposobnosti. Naravno, dakle, ako je netko tijekom svoje karijere vidio ljude s kojima nije uspio ostvariti suradnju ili je doživio da ljudi nisu napravili na pravi način, na pravoj kvaliteti ili misle da su oni bolji stručnjaci, onda vrlo vjerojatno će nastojati što više posla preuzeti na sebe, a druge onda neće im možda čak ni dati povratnu informaciju da ih ne bi povrijedio, ali će onda razviti jednu hladnoću i distanciranost bez objašnjenja i ljudi će se pitati što se tu zapravo događa, jer nisu dobili informaciju, nemaju jasnoću, nisu dobili mogućnost da se suoče s posljedicama svog ponašanja, da promijene ponašanje, nego samo vide da je netko jedanput zahladio odnos i radi posao, više mu ne dodjeljuju zadatke, što zna biti vrlo, vrlo česta pojava i vrlo, vrlo zbunjujuća. I opet naravno da ljudi se mogu s opravdanjem pitati šta ta osoba ima protiv mene, jer nisu dobili informaciju da nemaju ništa protiv njih, nego protiv možda nekog konkretnog ponašanja koje se lako da riješiti. Prošla razočarenja, znači vrlo često nam znaju ljudi pričati kada dođu na neke naše treninge, ako su bili kod nekog poslodavca pa su eto možda dobili otkaz, ili ako su bili u nekoj lošem odnosu pa su se napatili, i onda znaju reći kad čuju da je amigdala izvor emocija, znaju reći: čujte, jel se može nekako ta amigdala kirurški odstraniti, da nam ne radi nikakva problema, da se više ne suočavamo sa tim teškim, neugodnim emocijama i da možemo živjeti život bez da nam se takve, da se ne razočaramo opet. Dakle, kako naravno ne postoji takva jedna operacija, jer bez emocionalnog razmišljanja ne možemo donositi racionalne odluke. Emocije nam daju informaciju što nam je važno, i ako nemamo emocije, onda ne možemo donijeti niti jednu odluku, jer su nam sve opcije jednako važne. I ne možemo, dakle, ako nas neko pita hoćeš li doći na sastanak u 10 ili 10:30, ili hoćemo se vidjeti danas ili sutra, ili hoćeš ići na tenis ili u kazalište, mi ne možemo donijeti ni jednu odluku jer nemamo emocije koje bi nam rekle što nam je važno. Znači, ne možemo napraviti ove micanje od emocija. Neki koji su doživjeli takve ozljede pa im je mozak, dakle, tako, dakle, dobili su jednu određenu emocionalnu neosjetljivost, to je imalo značajne loše reperkusije na njihovo odlučivanje i na njihov život kao takav. Tako da moramo se naučiti živjeti sa emocijama i prošlim razočarenjima i znati da su moguća i dalje neugodna iskustva, i eto, naučiti način kako da shvatimo da život unatoč tome lijep i vrijedan življenja i ostvarivanja odnosa s drugim ljudima. Ali evo, neki koji su imali takva razočarenja onda imaju nekakvu tendenciju da naprave jednu emocionalnu hladnoću i distanciranost. Stav da ćemo veći autoritet i rezultate postići hladnoćom i distanciranošću vrlo često znamo vidjeti kod voditelja kada dođemo u organizacije, pa voditelji kažu ako sam ja topao, mene će iskoristiti, a ako sam hladan, onda neće sa mnom dolaziti u prevelike diskusije i napravit će što hoću od njih i da pa će izgledat ću kompetentnije, moćnije. Pogrešno. Moć koja se temelji na strahu je kratkoročna, možemo napraviti samo djelomične rezultate, ali dugoročno zapravo ne stvara nikakav razvoj. Dakle, upravo to. Rezultat eventualno kratkoročni efekti, kao što sam već eto sad rekla. Dakle, ono što je također važno, postoje, neuroznanost se sad jako, jako razvija i mnogi istraživači se upravo bave tom biologijom našeg funkcioniranja mozga i biologija nedvojbeno kaže suradnja s drugima je neizbježna i naš mozak ju voli i treba. Naime, ono što sad, evo, jedno od najnovijih istraživanja je da svijest nam se razvila da bi mogli surađivati s drugima i ona nam suštinski uopće ne treba za nekakvu samozaštitu. Konkretno, pokazalo se da postoje recimo ljudi koji su doživjeli različite ozljede mozga i izgubili su te neke više kognitivne funkcije. Znači, teško mogu rasuđivati kontekst u kojem se nalaze i donositi neke racionalne odluke. Ali ako ispred takvih ljudi stavite prepreke i pustite ih da hodaju niz hodnik, neće se, dakle, vidjet ćete prepreke i neće zapravo ući u životno ugrožavajuće opasnosti za sebe. Dakle, čak i bez tih viših kognitivnih funkcija, bez svijesti, će bez problema se pobrinuti za sebe i za svoju samozaštitu i velika je vjerojatnost da je, evo, dakle, najnovije znanstvene spoznaje ukazuju da, dakle, nije nam se svijest razvila da bi zaštitili sebe, nego da bi pronašli način kako da surađujemo s drugima, jer sami možemo jako malo toga napraviti, jedino u suradnji s drugima možemo napraviti nešto više. Naravno, moramo znati kako. S druge strane, naš mozak jest ustrojen za suradnju, imamo zrcalne neurone. Naš mozak cijelo vrijeme gleda, naravno bez da mi to na svjestan način doživljavamo. Dakle, traži ljude oko nas, nastoji se prilagoditi, nastoji se povezati. Ponekad čak i unatoč našim tendencijama da se ne povežemo, da budemo distancirani, naš mozak ima prirodnu tendenciju povezivanja s drugim ljudima kako bi surađivali i kako bi zajednički mogli ostvarivati uspješnije odnose. Distanciranje nam stvara psihofizički stres. Dakle, kao što znamo, jedna od najsmrtonosnijih stvari koje se mogu dogoditi starijim ljudima je da osamljenost. Osamljenost, distanciranje od socijalnog konteksta je nešto što stvara, što stvarno vodi u bolest psihofizičku, a ne samo to, nego kad, dakle, iako sami sebe izoliramo ili osudimo na jednu osamljenost ili se dogode takav kontekst, ili ako druge oko sebe suočimo sa našom distancom, sa našom hladnoćom, stvaramo kod njih jako, jako veliki stres. Istraživanja pokazuju da kada smo hladni prema drugima i distancirani, kad recimo odlučimo ne razgovarati ili na takav način pokazati da nam nešto nije dobro u odnosu, da je to, da to ljudi doživljavaju gore od fizičkih kazni i jedno od najgorih iskustava je upravo to jedno emocionalno distanciranje. Prema tome, oprezno i zapravo nema nikakve potrebe za takvim oblikom davanja povratne informacije jer ništa ne govori. Trebamo se zapravo potruditi i pronaći način kako da osobi kažemo što zapravo trebamo. Ako smo ili ako već surađujemo s njom, ili ako već smo u bilo kakvim odnosima s takvom osobom. 80% uspjeha u poslu i u privatnim odnosima temeljeno na vještini uspješne suradnje s drugima u bazi koja je empatija. Empatija je prirodno stanje koje zbog razočarenja možemo odlučiti odbaciti jer nam tako se život može učiniti bezbolniji, to sam već rekla. I naravno, bez obzira što u nekoj fazi razvojnoj odlučimo se distancirati od emocija i otići u neku takvu distancu od ljudi, sa zrelošću ili prava zrelost se dokazuje, pokazuje sa time da smo ono, sa našom svjesnom odlukom da ponovo prigrlimo empatiju, svjesno je izgradimo, vještine na temelju kojem ćemo je imati u odnosima, održavamo ju, jer je preduvjet ne samo uspjeha, nego i samog opstanka. Prema tome, dakle, kao bebe ju imamo, onda u jednom trenutku kad se suočimo sa životom, kad nas život zaboli, možemo doći do toga da odemo u neki oblik distanciranosti ili hladnoće, jer mislimo da je bolje, učinkovitije, da pa će i okolina nam zna dati takve pogrešne informacije i smjernice. Međutim, u jednom trenutku, dakle, sve dok ponovo ne prigrlimo nužnost da surađujemo s drugima na temelju međusobne emocionalne povezanosti, možemo sa sigurnošću reći da nismo postigli punu zrelost, nego da smo negdje zastali u razvoju i da trebamo pronaći način kako da se razvijemo do toga da ponovo prihvatimo ljude takve kakve jesu, takvima kakvi jesu i sebe, a to je da možemo, da nismo savršeni, ali da bez obzira na to možemo napraviti puno toga zajedno i prebroditi sve poteškoće u odnosima. Kako izgraditi empatiju kao stav? Znači, najbolja stvar, mnogi će reći da je empatija recimo samo neki trenutak kad vidimo da je neko u nekom emocionalno zahtjevnom trenutku ili situaciji, pa da onda stupamo u empatiju. Međutim, to nije točno. Empatija je generalno gledano jedan načelni stav koji imamo prema ljudima cijelo vrijeme dok smo u kontaktu s njima. Ako imamo takav jedan načelni stav prema ljudima, jako ćemo smanjiti vjerojatnost da dođemo u neke situacije nerazumijevanja ili situacije loših odnosa ili suradnje s drugima ako imamo takav jedan stav već sam po sebi. Ako imamo tu emocionalnu hladnoću i distanciran stav, povećavamo vjerojatnost nerazumijevanja, konflikata, lošije suradnje, jer nam je eto stav temeljen na nepovezivanju s ljudima. Ako nam je stav temeljen na povezivanju s ljudima, dakle u velikoj većini, najvećoj većini situacija će se ljudi automatski otvarati prema nama, imat ćemo jedan slobodan pristup emocijama, moći ćemo razmjenjivati i emocije koje nisu potpuno ugodne ili nisu potpuno idealne i pronaći zajednički rješenja i za takve situacije. Kažem, a ako imamo hladnoću, onda će ljudi skrivati informacije, neće se otvarati i a to će prije ili kasnije sve doći na vidjelo, dakle ti kosturi iz ormara koji su iz straha negdje postavljeni, a mi mislimo da je situacija idealna, tako da otvorenost možda izgleda kompleksnija, ali zapravo je jedini ispravan put. E sad, kako to izgraditi? Temeljna stvar je nešto što isto se pokazalo u psihološkim istraživanjima, da mnogi ljudi jednostavno imaju osjećaj da posvećivanje pažnje drugim ljudima je gubljenje vremena. U smislu, trebam što prije reći informaciju, pa ako se taj razgovor produži, imamo osjećaj da gubimo vrijeme biti u kontaktu s nekim, objašnjavati, pojašnjavati, povezivati se, nego da i da postoji puno pametniji način da uložimo vrijeme posvećujući se nekim zadacima. Tako da, kažem, vrlo često se javlja ta činjenica da smatramo da ljudi su gubljenje vremena i najvažniji korak je da sami odlučimo da su ljudi dovoljno važni, da im od početka posvetimo punu pažnju u kontaktu s njima. Što znači da trebamo biti svjesni toga da ako uđemo u neku interakciju s ljudima, da može potrajati i da zahtjeva našu pažnju. Da ne možemo misliti na nešto drugo, čekati da završi što prije ta komunikacija, nego da kad smo već u komunikaciji, da stvarno budemo u njoj sa svojom punom pažnjom i punim resursima. Sad naravno da se vama postavlja tisuće pitanja, je li to moguće, kako je to moguće u današnjem suvremenom društvu gdje postoje tisuću stvari koje su nam nad glavom. Pa evo, postoje neke stvari ili neki konkretni savjeti koji mogu pomoći, pa ako pomognu i u dvije situacije tjedno, već smo napravili jako puno, a vježba čini majstora. Znači, imamo situaciju kad mi želimo napraviti neku komunikaciju s drugima. Znači, kad mi trebamo nekome dati neku poruku, dati neki zadatak, reći nešto, znači kad komunikacija kreće s naše strane. U tom kontekstu vrlo često, recimo kako to izgleda onako uobičajeno ili u svakodnevici, recimo vidimo, nešto nam padne na pamet, vidimo kolegu koji tamo radi i mi automatski krenemo, jesi vidio, jesi čuo i tako dalje. Znači krećemo odmah u komunikaciju i suštinski malo kad razmišljamo jel možda kolega nešto radi, jel možda on u ovom trenutku, da li je ta informacija koju želimo reći nešto što je važno za tu osobu, nešto što će njemu dignuti ili smanjiti energiju, nešto što će mu biti, nešto što će mu olakšati dan ili otežati dan, da li ćemo ga omesti od nekog toka misli ili slično. Znači često idemo doslovno impulzivno što na umu, to na drumu, kad nam sine mi nešto kažemo. Znači prva stvar koju možemo napraviti je, ako se želimo nekome obratiti, ajmo promotriti što radi i je li u tom trenutku osoba prijemčiva za kontakt. Ako vidimo da je u nekom poslu, da je zadubljena u nešto, stvarno se onda moramo pitati drugo pitanje, je li to što imamo reći nešto što je važnije od toga da sad ometemo osobu u nekakvoj aktivnosti ili nije toliko važno, pa možemo malo i sačekati neki trenutak, a pustiti osobu da bude usmjerena na nešto. Jer micanje osobe iz nekog njenog stanja flowa, plime, kako god hoćete, angažiranosti na nečemu, bivanja u nekom trenutku je nešto što isto iz nekakvog totalno bezrazložnog, odnosno nevažnog razloga, može jako smanjiti učinkovitost te osobe, jako ju omesti, dok se ona ponovo vrati u neki tok misli, može zahtijevati puno veći protok vremena, a mi smo eto samo htjeli reći da evo danas je bilo ono kolaps na uglu Vukovarske i Savske i tako dalje i eto htjeli smo nešto ono prokomentirati zato što nam je slučajno palo na pamet. Znači trebamo imati jednu svjesnost da kad gledamo stvari oko nas da promatramo stvari i da odlučimo kad ćemo komunicirati, s kim ćemo komunicirati i da li će ta naša komunikacija pridonijeti energiji ili će ju zapravo smanjiti i napraviti više štete nego koristi. Dakle, i naravno razmisliti što zapravo hoćemo reći toj osobi, s kojim ciljem, na koji način, da bi kod nje postigli konstruktivni učinak. Ima li ta naša poruka ikakvu svrhu i da li će ona ostvariti na nekoga konstruktivni ili destruktivni učinak? Ako imamo potrebu podijeliti nešto iz crne kronike, da li ćemo umanjiti energiju? Ako imamo potrebu napraviti, dati neki trač ili bilo što, što možda toj osobi može smanjiti energiju, jako je važno da se zapitamo što zapravo radimo i s kojim učinkom. Komunikacija je ozbiljna stvar i komunikacija je jedan svjestan proces i trebao bi i ostati svjestan jer onda bi napravili dakle, puno, puno više koristi jedni drugima. Želimo da se ljudi u komunikaciji s nama osjećaju dobro i da im zadržimo ili povećamo energiju jer na taj način im zadržavamo ili povećavamo motivaciju za suradnju s nama i općenitu učinkovitost. Znači, naš stav prema ljudima, naša komunikacija je vrlo moćna jer ima mogućnost dizanja energije i spuštanja energije ili ne samo spuštanja nego kako bi se reklo, trošenja energije. Ako dođemo sa nekom porukom ili na način koji osobi može visoku energiju trenutačno potrošiti, dakle ljudi znaju često reći ja sam nakon ove komunikacije koji ispuhani balon, jako je važno znati što zapravo želimo i je li to učinak koji možemo ili koji želimo ostvariti. Jer ako dođemo nekome i ispušemo ga kao balon, jako je mala vjerojatnost da će čuti našu poruku ili da će ostvariti ono što želimo od te osobe. Ako im umanjimo energiju, dakle mogu reagirati s nedostatkom resursa što dovodi do destruktivnih reakcija. Sjetite se sami kad ste iscrpljeni, kad nemate energije, reakcije teško mogu biti konstruktivne, promišljene jer za sve to zapravo treba energija. Ako odlučimo s nekim komunicirati, trebamo u tom trenutku odlučiti da imamo dovoljno vremena za komunikaciju koju smo pokrenuli, jer se može oduljiti. Znači, mi možemo imati ideju da samo damo neki zadatak, a može se dogoditi da osoba kaže, jer eto, izvukli smo iz njenog svijeta. A što? A daj mi reci malo više činjenica, pa kako to misliš, pa kako si to, kako bi ti htjela da to izgleda. Znači, može biti da ćemo primiti više pitanja ili ćemo vidjeti zbunjeni izraz pa ćemo imati potrebu dodatno objašnjavati. Znači, nemojmo ni kretati u komunikaciju ako znamo da imamo 2 sekunde vremena. Jer tada ćemo je morat prekinuti, a možda neće dovesti do onoga što smo htjeli napraviti. Tako da, ako krećemo u komunikaciju s nekim, dobro bi bilo malo napraviti jednu checklistu, imati ju negdje pored sebe i vidjeti, i vidjeti zapravo što želimo, s kojim ciljem, na koji način odvojiti vrijeme, jer bi na taj način puno, puno i vremena i energije ušparali i sebi i onome ili onima s kojima želimo komunicirati. Pa neka nam jedna komunikacija tjedno bude takva, već smo napravili jako puno za energetsku održivost i sebe i naših sugovornika i naše organizacije ili obitelji. Čarobna formula je koliko pažnje mi posvetimo sugovorniku, toliko pažnje će on posvetiti našim očekivanjima od njega. To je sigurno, ako je samo usput mu nešto kažemo i on će to usput shvatiti, ako mu damo punu pažnju i on će dati punu pažnju onome što je nama važno. Ako on vidi da smo mu, da je on nama važan, onda i ono što mu mi želimo reći će njemu postati važno. Nikako drugačije. Nikad nikom neće postati važno nešto što mu želimo reći ako mi nismo pokazali da nam je ta osoba važna, da ju doživljavamo samo kao sredstvo, a ne kao suradnika ili subjekt. E sad, to je dakle ta situacija kad mi prilazimo ljudima i onda možemo stvoriti takav kontekst. Imamo drugu situaciju što kad drugi iniciraju komunikaciju s nama. To su one tipične situacije kad neko uleti na vrata i kaže imaš sekundu ili krene pričati, a da mi smo u nekom drugom toku misli ili u nekom drugom zadatku. Što napraviti u tom trenutku, a da budemo empatični? Znači, ako nemamo vremena, a nije hitno, možemo osobu zamoliti da dođe kasnije. Možemo reći oprosti, u ovom trenutku sam negdje zauzeta zadatkom, možemo li se vidjeti za pola sata? Znači, nemojte niti krenuti u komunikaciju, najveću empatiju i za sebe, jer trebate znati da je empatizirati sa sobom, trebate s vlastitim emocijama i za drugu osobu je ako kažete iskreno trenutnu situaciju i ne krećete u nešto što može samo smanjiti energiju i dovesti do konflikata, a da toga uopće niste svjesni u tom prvom trenutku. Znači, ovo je najispravniji način da kažete nešto bez obzira što si netko, najčešće si neće ni misliti ništa loše, nek ćeš joj oprostiti, to je to. Ako se upustimo u komunikaciju, trebamo u njoj sudjelovati s maksimalnom posvećenošću. Znači, ako netko dođe i kaže imaš sekundu, prvo morate znati da to nije sekunda. Nikad. Nije ni minuta, nikad, nego je to puno, puno više. Ali naša je odluka da se upustimo u komunikaciju. Nismo rekli da nemamo vremena, nismo rekli da ne možemo u ovom trenutku posvetiti pažnju, što znači da smo dali odobrenje da imamo komunikaciju i u tom trenutku jedino što možemo je, ako smo donijeli odluku, onda i budimo u skladu s tom odlukom, odnosno posvetimo punu pažnju sugovorniku, posvetimo mu vrijeme jer eto, tako smo odlučili. Slušati s interesom, znači kako bi razumjeli, ne da nam se mota u glavi, joj, kad će završiti, joj, što sad imam napraviti, pa da čujete samo s pola uha ili samo tu i tamo neku informaciju. Ako ste ušli u komunikaciju, slušajte na ono puni način. Postavite pitanja ako nešto nije jasno. To naravno ne ona hladna policijska, nego prava s interesom, jer je to sasvim druga priča. Znači, ono nije mi jasno što si zapravo htio ili kako to točno misliš i tako dalje. Provjerite dogovor. Dajte si vremena da ono sumirate zajednički što zapravo ste zaključili, jer vrlo često se može dogoditi da niste zaključili isto. Ako vidimo da će razgovor trajati dulje nego što smo to predvidjeli, bolje je prekinuti ga na način da iskreno kažemo da smo trenutno posvećeni nekom drugom zadatku te zakazati novi termin. Znači, čak i kad se upustimo u razgovor, recimo ono, želimo vidjeti je li hitno ili ne, osoba počne pričati, mi i tada imamo sasvim legitimnu mogućnost da kažemo ljudima ok, oprosti, ovo traje dulje nego što sam mislila, nije nešto što možemo, nije nešto čemu mogu posvetiti pažnju sada. Sad znamo o čemu se radi, evo možemo li se vidjeti za pola sata kad završim s ovim poslom ili za 2 sata ili već gdje kad god. Znači, uvijek imate pravo reći, prekinuti razgovor, reći iskreno da ne možete, da nemate više kapaciteta, vremena, energije i bilo čega da se posvetite razgovoru 10 puta empatičnije, iskrenije nego da ostanete u razgovoru, a da vas zapravo tamo nema. Najgore je biti tijelom u komunikaciji, a odsutni emocijom i razumom. Najgore je zapravo, najgore biti odsutan emocijom. I razumom, naravno, isto, ali dakle, ako ste prisutni razumom, odsutni emocijom, to je također zapravo zatvoren kanal komunikacije. I još jedan onako savjet, topao, suzdržite se od donošenja odluka na brzinu. Ako osjetite da vas je neko zaskočio sa komunikacijom tipa, ma samo kratko, što bi ti napravio u ovom trenutku, probajte ako je ikako moguće i ako nije nešto jako, jako jednostavno, ne donositi odluke u sekundi kako bi što prije to prošlo. Sasvim je vrlo vjerojatno da niste dobili cijeli kontekst, da niste dobili sve informacije i da ćete poslije vidjeti da puno toga je ostalo negdje nedorečeno, a da ste vi donijeli odluku na temelju 2-3 informacije koje su vam prezentirane u tom trenutku i koje ste vi uspjeli u tom nekom svom prekidu stanja uopće doživjeti kao neku informaciju. Prema tome, probajte naučiti svoje suradnike da se tako ne donose odluke i da nećete donositi takve odluke, nego možete reći hvala, razmislit ću, ili hvala, ajmo se po tom pitanju vidjeti za sat, dva, pa ćemo onda zajednički vidjeti šta se da napraviti. Prema tome, evo, to je to. Ili dakle odlučite biti u toj komunikaciji ili iskreno recite da u tom trenutku nemate resurse za tu komunikaciju i velika je vjerojatnost da će vas ljudi razumjeti. A ako krenu s nekom emocionalnom ucjenom, vi i dalje znate šta je ispravno i šta je najbolje i najveća pokazivanje najvećeg stalo mi je stava i prema sebi i prema osobi koja s vama komunicira. Znači, najveća empatija. Cilj empatije je da osoba s kojom smo u odnosu osjeti da ju vidimo i doživljavamo, da ju prihvaćamo bez kritiziranja i osuđivanja. Prihvaćamo ne znači složiti se s njom. Mi možemo prihvatiti, vidjeti sve što ona ima reći i imati svejedno svoje mišljenje, ali razumjeti njenu polazišnu točku i možda kroz to i mi, da možemo i mi dobiti neke dodatne informacije koje nas možda u našim ograničenim razmišljenjima i stavovima nedostaju da donesemo još bolje odluke. Da poštujemo, odnosno ne omalovažavamo njene stavove, mišljenja, odluke i odabire, dakle da se ne postavljamo iznad, da se ne podsmjehujemo, da ne gledamo u smislu joj, nemaš pojma, nego da stvarno s poštovanjem slušamo nekoga, makoliko nam se činio manje stručan, manje kompetentan. Ako smo odlučili posvetiti komunikaciju, odnosno vrijeme nekome, trebamo dakle pristupiti s poštovanjem. Da znamo da će u odnosu sigurno doći do nerazumijevanja, podrazumijevanja, razočarenja, grešaka jer smo ljudi, ali povjerenje u ljude se ne temelji na tome da ljudi neće raditi greške. Jer je to jedna od najbesmislenijih definicija povjerenja. Sigurno će doći do grešaka. Znači, 1000% će doći do nerazumijevanja i grešaka. Povjerenje se temelji na činjenici da ćemo iskreno pričati o tome i da ćemo zajednički pronaći rješenje i u takvim situacijama. To znači temeljiti odnose na povjerenju, a ne u smislu tipa sad je pokazao svoje pravo lice, pogriješio je, znala sam da će pogriješiti, znala sam da ne mogu imati povjerenja. Dakle, uvijek se može dogoditi iz tisuća razloga da netko napravi nešto drugačije nego što smo mi mislili. I na taj način ne bi mogli imati povjerenja nikad ni u koga, počevši od sebe samih. Prema tome, ideja jest znati da smo ljudi, prihvatiti to i zajednički graditi put do međusobne suradnje, čak i u situacijama kad se tako nešto dogodi, jer smo u startu unaprijed dali nekome povjerenje da ćemo to zajednički riješiti. Tako ćemo potaknuti da osoba na isti način postupa prema nama. Znači, vidi nas, doživi, prihvati bez kritiziranja, poštuje, prihvati da će dolaziti do problema u odnosu i imati povjerenje da ćemo zajednički doći do rješenja. Ako mi nemamo takav stav prema nekome, niti će ta osoba imati takav stav prema nama. Dakle, ako neki ljudi pristupaju s nepovjerenjem, moramo se pitati kakav kakve mi zapravo poruke šaljemo drugoj strani i ima li nešto možda u našim porukama koje onda daju mogućnost drugoj osobi da također nema povjerenja. Naravno, može se dogoditi da mi stvarno pristupamo dobro i s najvećom vjerojatnošću i empatijom da i s najvećom vjerojatnošću ćemo i dobiti istu stvar za uzvrat, a ako ne, uvijek postoji mogućnost da i prekinemo takve odnose bez obzira o kakvima se odnosima radi, jer i to je isto stvar empatije, empatije prema sebi i empatije prema drugoj osobi. Ponekad jednostavno neki ljudi ne idu zajedno. I to je isto legitimno. I u nekom datom trenutku, možda u nekom trenutku idu, možda u nekom drugom kontekstu idu, možda u privatnom idu, u poslovnom ne idu ili obrnuto. Treba jednostavno to sve skupa onako gledati pomnije, a ne samo onako stereotipizacijom ili generalizacijom staviti nekoga u jednu kategoriju ili u drugu kategoriju. Ovo je dakle, ja bih rekla, jedna vještina kako postići empatiju sa emocionalno distanciranom osobom koju bih stvarno voljela da isprobate. Zna se nekad dogoditi da je osoba previše u nekom svom emocionalnom stanju, znači ljutnje, tuge i ne možete doći do nje iz bilo kojeg razloga. I ponekad, dakle, teško možemo bilo kakvim riječima doprijeti do nje. E tada postoji jedna strašno, strašno moćna tehnika koju nam je eto naša priroda omogućila i ako se ikad nađete u takvoj situaciji, odnosno da pače preporučavam toplo da već probate danas sa nekim ljudima s kojima možda niste uspjeli ostvariti dobar odnos. Ja ću vam sad ispričati jednu priču iz moje poslovne prakse. Znači, u jednom trenutku iz jednog poduzeća koje je naš klijent zove direktor i kaže: Tanja, imamo problem, jedna naša zaposlenica, dali smo joj povratnu informaciju da nije da nešto nije napravila dobro, nije ostvarila rezultate.
Problem je poznat.
Ona je toliko emocionalno to nepovoljno primila da je sjela na stolac i u jedan položaj koji je onako zatvoren, spustila glavu i ne miče se. I tako već sjedi nekoliko sati, nepomično. Naravno, rekli su ono, već smo mislili zvati hitnu i to, ali evo sad još instanca prije hitne, ako vi imate nekakvu ideju što bi se moglo napraviti, ja sam rekla ok, dolazim tamo i dođem i vidim, ajmo nazad, gospođa Katica, sjedi ona na tom stolcu, glave pognute dole, čvrsto stisnutih ruku i ne miče se. I sad naravno ja sam prvo mislila kao ono, dolazi, gospođa Katica inače mene zna, već je bila na edukacijama kod nas i slično, pa sam mislila da će zapravo rješenje biti jednostavno i lako. Rekla sam i svima zaposlenicima te tvrtke, vi se samo odmaknite, pustite, nas dvije ćemo same ostati. I sad kako su se svi maknuli, ja sam rekla da, pa evo gospođo Katice, ja sam došla, vi znate da imate puno povjerenja u mene, možete slobodno reći što vas muči. Međutim, gospođa Katica i dalje stajala u svom nepomičnom položaju i tako ja sam probala na različite načine, riječima, dati podršku i ono pomoći ili probati da vidim kako da gospođa Katica krene razgovarati, međutim nije bilo nikakvih pomaka. I tad sam jednostavno prvo onako više nesvjesno sjela na stolac pored nje i sinulo mi je ovo što vam sad hoću reći. Znači, u tom trenutku sam se postavila u vrlo sličan položaj njoj. Znači, ona sjedi tako pognute glave na stolcu. Ja sam sjela u vrlo, vrlo sličan položaj, ne preblizu njoj, ali opet relativno, relativno blizu. Znači, doslovno sam zrcalila, to se i zove, možete gledati po vanjskoj literaturi mirroring, zrcalila sam kako ona se, njen stav, tjelesni, kako ona izgleda, znači njen trenutni stav tijela. I tako sam sjedila jedno vrijeme doslovno nepomično, bez ikakvih riječi kao i ona. Znači ona sjedi tako i ja pored nje. Naravno, u jednom trenutku dolaze zaposlenici i gledaju nas dvije i misle se, Bože mili, sad će trebati dupla hitna, jel? Ne samo da je gospođa Katica u posebnom stanju, nego i taj obuzelo i Tanju. Jer naravno, ja u tom trenutku nisam niti mig dala da se tu nešto specijalno događa. Dakle, prošlo je otprilike 10 minuta kada je gospođa Katica napravila jedan duboki uzdah. To je bila komunikacija. Znači, gospođa Katica je napravila komunikaciju prema meni. Ja, naravno, nakon jedno 10 sekundi sam napravila isto. Duboko sam udahnula. Znači, nisam u tom trenutku došla do nje za grlo, rekla, gospođa Katica, pa vi dišete, pa divno, nego samo sam napravila istu stvar kao i ona. Nakon jedno još minute, ona se naglo digla sa stolca i rekla, a šta vi, gospođo Pureta, imate za uzdisat? Pa vama barem nije ništa. Onda sam se ja ustala sa stolca i rekla, a šta vi, gospođo Katice, imate za uzdisat? Pa i vi niste u nekoj bezizlaznoj situaciji. I krenuli smo onda pričati. Znači, ti naši zrcalni neuroni u mozgu, kada vide pored sebe osobu koja se ponaša identično, dožive tu osobu kao saveznika, otvara se komunikacija i kreće prema nečemu. Prema tome, ako imate situaciju da trebate doći do nekoga i ne možete doći verbalno, probajte se staviti u što sličniji fizički položaj toj osobi i na taj način čekati, znači bez puno riječi, samo neverbalno, da vas mozak te osobe prepozna kao saveznika, kao osobu s kojom želi pričati i stvar se jednostavno događa. Znači, to je ono, mozak želi suradnju, želi komunikaciju, ali mora osjetiti da je s druge strane sugovornik koji može razumjeti u kakvom položaju je ta osoba. Znači, to se doslovno zove staviti se u isti položaj kao ta osoba. Kad se fizički stavimo u taj položaj, osoba smatra da mi u tom položaju možemo doživjeti i njene emocije i sve što ju muči i na taj način onda osjeti kao da smo zapravo na pravi način i empatizirali s njom. To se zove ostvarivanje rapora takozvanom motoričkom mimikrijom i to je i Tichenor dakle rekao. Dakle, zrcaljenje je nešto što nije nekakva popularna psihologija, pseudopsihologija, nego se doslovno temelji na znanosti. Motorička mimikrija je nešto što rade i bebe kad trljaju oči dok im mame plaču, jer zapravo oponašaju mamu bez obzira što nema suza. Motoričkom mimikrijom mi pokazujemo osobi da razumijemo u kakvom je stavu i stanju. Naravno, ne možemo manipulirati, jer ako mi stavimo se u taj stav, a da imamo generalno loše namjere sa tom osobom, to će se osjetiti. Znači, trebamo imati pozitivnu namjeru, pozitivan stav i onda nam to povezivanje sa zauzimanjem sličnog položaja tijela može samo pomoći pri tome. To vam je topla preporuka, recimo, i kad recimo trebate napraviti komunikaciju sa adolescentima ili sa nekim članom obitelji kad mu trebate dati neku informaciju. Mi recimo najčešće znaju, evo, znaju nam pričati naši klijenti da kao joj imate kakav savjet za mog adolescenta, ja kad dođem doma i kad uđem u njegovu sobu i vidim da je soba katastrofa, ja počnem odmah govoriti kako ti je to soba, jesi napisao zadaću i slično. Ne može biti pogrešnije. Znači, ako želite doći do vašeg adolescenta ili bilo koga ko je distanciran, adolescenti i tinejdžeri su s pravom distancirani, jer eto, u fazi su takoj fazi razvoja. Probajte prvo jedno vrijeme sjesti pored njega ili nje, imati sličan stav tijela, povezati se 10 minuta kroz jedan interes za tu osobu i neverbalno i kroz to što radi i tek onda krenuti sa porukom tipa soba, zadaća i slično, a ne ovako banuti jer sigurno ćete na taj način izazvati otpor, a na ovaj način ćete dobiti jedno povezivanje, a kad se dobije povezivanje, kad se mozgovi prepoznaju, kad se povežete emocionalno, onda se otvara put i za prelazak informacije i za prihvaćanje informacije i za postizanje promjena koje želite dobiti. Bez emocionalnog povezivanja teško ćete moći napraviti bilo kakvu promjenu kod bilo koje osobe oko vas. Prema tome, to je to. Rekli smo i bebe i gospođa Katica i adolescenti. I ista stvar nam uspjeva i ako smo mi emocionalno distancirani. Znači, teško, znamo da moramo s nekim ići u komunikaciju. Znamo da nam ta osoba stvara emocije neke teške zato što eto, posvađali smo se ili ne razumijemo se i slično. Ako krenemo prema toj osobi i prvo idemo sa ciljem i idejom da se tjelesno povežemo, da prvo imamo jedan neformalni razgovor gdje razmijenimo međusobne trenutno što se događa, interese i slično, i onda krenemo u suštinu problema, puno je veća vjerojatnost da ćemo ga riješiti nego ako idemo odmah, kažemo čuj, moramo razgovarati, ajde sjedni. Jer na taj način ćemo sigurno dobiti zatvoreni emocionalni stav, a bez emocije nema niti prijenosa informacija. Prema tome, za pravu suradnju s drugima moramo odvojiti vrijeme da se emocionalno povežemo. Kad se emocionalno povežemo, onda možemo ostvariti suradnju. 10 minuta emocionalnog povezivanja može spasiti puno, puno budućeg vremena te suradnje, a bez toga je suradnja apsolutno u najvećem broju slučajeva osuđena na neuspjeh. Prema tome, jako se isplati posvetiti vrijeme ljudima jer na taj način možemo napraviti jako puno i za vlastite ciljeve i za sebe i za te osobe. Naravno, to sve funkcionira da uvijek volim podsjetiti elementi komunikacije. 55% je govor tijela, znači mi prvo gledamo kakav neko ima tjelesni stav u odnosu prema nama, koje su mu osobine glasa i tek onda dakle dolaze u obzir da čujemo te riječi. Jer ako nam netko dođe sa stavom zatvorenim i kaže molim te da si to odmah sad napravila, nema šanse da ćemo to napraviti nešto. Ali ako dođe sa otvorenim stavom i kaže možeš li molim te to napraviti, to nam je jako važno i tako dalje. Znači imati jedan pozitivan stav, jedan ugodan glas, zainteresiran glas koji pokazuje stalo mi je, važan si mi i jednako tako stav tijela, onda će i riječi doći do pravog mjesta i ostvariti željeni učinak. Još bih samo kratko rekla, znači osim te tjelesne povezanosti postoji nešto što je i aktivno slušanje. Puno toga ste slušali o aktivnom slušanju i ne bih puno ja sad tu pričala u smislu znači posvećivanje pune pažnje i slično. Međutim, voljela bih da dobijete još dodatno znanje da postoje tri vrste slušanja. Slušanje glavom, slušanje srcem i slušanje želucem. Pa ako slučajno niste to čuli, dobro je isto tako imati u vidu kad ostvarujete empatiju, jer cilj empatije je da stvarno osoba vidi i doživi da nam je stalo do nje. Tako da kad nam osoba nešto priča, vidjet će prvi nekakav sloj ili prva razina nekakve provjere da smo ju dobro čuli je ako kažemo osobi ako sam te dobro razumjela i samo prepričate sadržaj riječi. To prekrasno zvuči, ali osoba će biti jako, jako zadovoljna čuti da smo je mi čuli i da možemo prepričati te riječi i na taj način možemo dobiti jedno veliko odobravanje od nje zato što svi vole kad vide da ih je neko slušao, a ujedno dobivamo i mogućnost da osoba kaže ako smo nešto krivo čuli, joj, ovo ti je točno, ali ovaj dio nije, pa još dobijemo dodatno objašnjenje ili dodatno pojašnjenje nekih stvari koje smo možda krivo razumjeli ili čuli. To je krasno. Jednako tako imamo slušanje srcem. Vrlo je dobro reći ako prepoznajemo neku emociju, reći čini mi se da se osjećaš sretno zbog toga ili čini mi se da se osjećaš zabrinuto, čini mi se da se osjećaš tužno zbog toga. Ljudi to doživljavaju opet kao drugu razinu povezivanja, dakle još jednu dublju razinu povezivanja gdje osoba vidi da je nama, da mi gledamo ne samo što govori nego i kako se osjeća, i ako mi to adresiramo osoba može reći da točno i još nam dati neke informacije, ili ne, nisam baš tužna nek sam zabrinuta, znači neće u tom trenutku će nam dati dodatno pojašnjenje svojih emocija, ne možemo pogriješiti u tome, čak i da kažemo da neku pogrešnu emociju, dakle sasvim sigurno nećemo reći čini mi se da se osjećaš sretno, a ona kaže ne, zapravo sam tužna. Ali ako kažete zabrinuto, a ona kaže tužno, to je otprilike sličan spektar emocija, pa možete dobiti jedno dodatno pojašnjenje. I naravno, kroz pravo slušanje riječi, najdublju razinu razumijevanja, jedno puno povezivanje ćete dobiti ako uspijete prepoznati što je zapravo osobi važno u cijeloj toj situaciji ili cijeloj toj priči, zbog čega uopće osoba vam to priča ili što želi postići. Tako da je dobro reći dok te slušam, čini mi se da ti u ovoj situaciji najvažnije sigurnost, sloboda, šta god već, dakle, nešto što osjetimo. I tu vas toplo potičem da napravite eksperiment i da kažete, čak i možda ako niste sigurni, da probate, da kažete, čini mi se da ti je tu najvažnije da ti izboriš se za svoje mišljenje. Osoba će reći, pa ne, nije mi baš to najvažnije. Važno mi je, ali će vam dati dakle još i dodatne informacije što je važnije. Znači, kroz to da vi probate adresirati tu suštinu je nešto što je nešto što jako, jako potiče tu jednu dodatnu duboku povezanost. Prema tome, sjetite se kad imate vremena i kad stvarno želite ostvariti pravi kontakt, da napravite sva tri slušanja i mozgom i srcem i želucem. Znači, i prepričat sadržaj same činjenice i reći kako se osoba osjeća i provjeriti jel to uistinu kako se osjeća ili da vam da neke dodatne informacije, i da probate čak i reći što se vama čini što je osobi važno u toj situaciji. Jer kažem, time se postiže najdublja razina empatije. Kroz to zrcaljenje i aktivno slušanje se postiže empatija ono u najdubljem smislu riječi. Eto nas i na međugeneracijskoj suradnji. Sve ovo što sam pričala se pokazuje da vrijedi za sve generacije i da je temelj svih suradnji bez obzira, znači od, neću reći od 7 do 77, nego od 7 minuta do do 100 plus godina, jer svi mi imamo iste potrebe za priznanjem, prihvaćanjem, pažnjom, emocionalnom povezanošću. Međutim, jako, jako se sad često priča o tim različitim generacijama, baby boomer, x, y, z, alfa i tako dalje i tako dalje, i svemu tome što nas razlikuje, i vrlo često znamo po firmama dobiti razne informacije tipa joj, ovi tu zeovci ili ovi tu y, millennialsi ili ovakvi su, onakvi su i slično. I upravo sad, evo, u siječnju 2024. Journal of Business and Psychology je objavio jedan fantastičan članak od Martina Schrödera, koji je objavio rezultate ispitivanja o stavovima o radu, karijeri, slobodnom vremenu, karakteristikama posla koji ih motivira i slično. Napravio je istraživanje na 600.000 ispitanika iz 113 država. Dakle, jedno izuzetno, izuzetno kompleksno istraživanje koje je trajalo jedno dulje vrijeme, koje je imalo za cilj vidjeti da li se ljudi po generacijama, kako smo ih stavili, znači X, Y, Z, millennialsi i tako dalje, boomeri, razlikuju međusobno, dakle međusobno generacije po odgovorima kakve imaju stavove o poslu, karijeri, slobodnom vremenu i tako dalje i tako dalje. Ono što je rezultat je, nekoga će iznenaditi, nekoga će začuditi, nekoga razočarati, nekoga razveseliti, ali pripadnost generaciji nije imala značajan utjecaj na odgovore. Drugim riječima, nije se pokazala jasna, niti približno toliko jasna koliko mi to sa čvrstim stavovima i uvjerenjima branimo svakodnevno u kontaktu sa drugima, da postoji nešto što je Z generacija koja ima svoje karakteristike, da postoji nešto što je Y generacija koja ima svoje karakteristike, nego da u različitim generacijama se pojavljuju isti stavovi o radu, karijeri, slobodnom vremenu i sl. E sad, Naš istraživač govori o mogućim razlozima zašto nam se generacijske razlike čine istinitim i logičnima, jer kad pričamo sve nam to nekako ono, se čini logično. Pa da, takvi su Zelci, takvi su Ipsilonci i tako dalje. I ima tu tri razloga. Prvi razlog je što mi karakteristike nekog vremena ili epohe koje utječu na sve nas dominantno pripisujemo generaciji koja se u njoj razvija. Pa eto, dakle, u digitalno doba mislimo da je to onda karakteristika nove generacije. Premda digitalno doba ima reperkusije ili posljedice na sve nas. Veća potreba za privatno-poslovnim balansom nije samo karakteristika te generacije koja stasa u tom dobu, nego sve generacije u tom trenutku počinju doživljavati tu jednu veću svjesnost o privatno-poslovnom balansu, o potrebi za pravednim radnim mjestom, o potrebi za poštovanjem i povjerenjem na radnom mjestu itd. itd. uključivanjem i slično. Prema tome, ponekad imamo tu jednu slijepu pjegu ili aha efekt, pripisivanje, znači karakteristika doba cijeloj generaciji. Drugo je nešto što se pokazuje kao jako, jako zanimljiva stvar, a to je volimo kategorizacije i stereotipiziranje, jer nam se na taj način čini da možemo lakše donositi odluke. Tipa, neću zaposliti ni jednoga milenijalca, jer oni su takvi i takvi, sa zeovcima samo treba tako i tako i slično. I na taj način onda samo stavimo ljude u kategoriju i donosimo odluke na temelju cijele kategorije. To vrlo često vidimo, recimo, ono što je jako važno, mi psiholozi ne volimo testove koji su temeljeni na kategorijama, jer kategorije su nešto što je vrlo, vrlo umjetno svrstavanje ljudi u nekakve kategorije. Svi mi imamo više ili manje karakteristika koje su karakteristične za svaku kategoriju i teško svako od nas može biti, ne znam, crveni, žuti, zeleni, plavi ili kakvi već jesmo u različitim testovima. Pravi psihološki testovi vam nikad neće gledati ljude kroz kategorije, nego doslovno kroz karakteristike koje imaju više ili manje razvijene i kompetencije, što je danas jako, jako prisutno i vrlo ispravan način gledanja na stvari. Tako da, evo, to je to. I treće, marketing. Mnoštvo guru, poduzeća i pojedinaca su na tome izgradili karijeru. Znači, kako postupati s ovima ili s onima, kako napraviti okruženje koje paše ovima ili onima i tako dalje i tako dalje. Znači, i u smislu nekakvog potrošačkog mentaliteta i u smislu, znači, organizacija svugdje. Dakle, cijela ta kategorizacija je proistekla iz marketinga, pa se, dakle, prelila i na druge ustanove, ali evo, ovaj, istraživanje pokazuje da to baš i nije nešto što je naročito opravdano, nego da postoje neke temeljne stvari koje nas ipak spajaju i koje su jedinstvene za sve nas i koje su univerzalna, dobitna i čarobna formula za suradnju. Ne da pristupamo generacijama na način što mislimo da bi njima generalno kao skupini bilo bolje, nego kroz jednu temeljnu empatiju možemo doći do svakog pojedinca, otkriti njegov svijet, doživjeti ga i stvarno s njim ostvariti pravu suradnju. Dakle, činjenica je, i to je jedina znanstvena činjenica koja se proteže kroz od kad psihologija postoji, je da svi lako i motivirano surađujemo s ljudima koji nas tretiraju s toplinom, poštovanjem, povjerenjem i istinskim interesom ili empatijom. To je nešto što dakle, me podsjetilo na Schillera i Odu radosti i Beethovenovu devetu. On priča o radosti. Dakle, deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, ili njena čarolija ponovo povezuje ono što je moda razdvojila. Znači, moderno je sada imati različite međugeneracijske razlike, a suštinski empatija povezuje ili pokazuje, bez obzira na neke razlike, svi smo suštinski slični ako dakle međusobno se tretiramo s toplinom, poštovanjem, povjerenjem i istinskim interesom. Znači, čarolija empatije povezuje sve što moda razdvaja, a eto, svaka moda ima potrebu naglašavati razlike, a ne naglašavati sličnosti. Dakle, nešto što nas razdvaja, nešto što je drugačije, umjesto da, dakle, budemo sretni i ponosni i stavimo naglasak na ono što nas spaja i što nam je zajedničko, jer toga je puno više i puno temeljitije i puno suštinskije nego ovo drugo. Za kraj još par mudrosti. Važno imati na umu Vrlo često znamo posvećivati empatiju, dakle, samo ljudima koji su u nekom problemu. Jako je važno trebati da sustavno pronađemo vremena za komunikaciju s osobama s kojima smo u odnosu i onda kada ne trebamo ništa od njih, kada one nisu u nekoj nevolji i potrebi za našom pomoći, kad s nama žele podijeliti radost i pozitivna iskustva, tada nam iz nekog razloga mnogi od nas su potaknuti nekom potrebom da pomažemo i onda idemo samo tamo gdje treba pomoć. A onim kojima ne treba pomoć, pa nisu u potrebi, pa nema potrebe da im sad posvećujemo neko vrijeme. I onda što ljudi rade? Stalno su u nekoj potrebi, zato što na taj način dobivaju našu pažnju. Dakle, mislim da trebamo generalno posvetiti se jedni drugima i kad nismo u nikakvoj potrebi, nego da jednostavno pokažemo interes jedni prema drugima, da upoznamo te nove svijetove, da vidimo, da sjednemo nekad neformalno i podružimo se s osobama s kojima smo možda u nekom drugom odnosu, a ne samo dakle, u nekom poslovnom odnosu, pa da čak i članovi obitelji umjesto nekih razgovora o stalnim nekim obavezama i odgovornostima, da jednostavno sjednemo i vidimo što nam je trenutno važno, šta nas zanima, o čemu sanjamo, što želimo ostvariti, što nas motivira, što plaši, što ljuti, što rastužuje, što veseli. Da uđemo slobodno u te svijetove bez osuđivanja, bez prosuđivanja, bez potrebe da nekome dijelimo prodike, savjete, sugestije i tako dalje. Nego da jednostavno otvorimo se tom svijetu i uživamo u tim svijetovima, jer svaka osoba je novi svijet, jedna nova zemlja, novo putovanje i samo nas može obogatiti. Tako ćemo obogatiti vlastiti svijet te stvoriti bogatiji zajednički svijet, pun ideja, mogućnosti, motivacije i energije za ostvarenjem svega što nam je zajednički važno. I završila bih sa pričom. Dakle, priča je da je dakle, jedan engleski slikar krajem 19. stoljeća nacrtao sliku Svjetlost svijeta se zove, znači Isus kuca na vrata srca osobe i naravno njegovi učenici su rekli majstore, lijepo si nacrtao sliku, ali nešto na toj slici fali, na tim vratima nema kvake, znači malo su čudna vrata. A majstor je rekao: na vratima srca nema kvake izvana. Jedini način da uđete u nečije srce da pokucate, i ako pokucate dovoljno mudro, empatično, pozitivno, sa stalom i stavom, onda će domaćin iznutra odlučiti otvoriti vam vrata. Znači, ne možete ući u srce kad vi to želite i kako želite, nego možete samo pronaći pravi način da pokucate na pravi način i da vam se otvori srce. A to je veliko bogatstvo, jer onda otvarate i mogućnost za sve vaše informacije koje želite da dođu na pravo mjesto, preko srca do glave. Tako da evo, pronađite, od srca vam želim da pronađete put do srca ljudi i oni će vam uzvratiti svim svojim srcem. Hvala vam lijepa.
Hvala Tanja, odlična priča za kraj. Vjerujem da smo se isto nešto novo naučili o empatiji, kako to primijeniti. Ja sigurno jesam. Evo, došli smo sad za kraj na pitanja, tako da slobodno šaljite u chat. A u međuvremenu dobili smo jedno, pa evo ja ću ga pročitati, pa Tanja slušamo odgovor. Uglavnom, pitanje je: ako netko pokazuje neku negativnu emociju koju počne usmjeravati na nas, na primjer vikanje, kako trebamo reagirati u takvim situacijama? Ovo mi malo više vuče na asertivno, kako asertivno postupiti, ali možda više da odgovorimo o domeni empatije, odnosno kako empatično u toj situaciji reagirati.
Super pitanje. Dakle, naravno, empatija je povezana sa asertivnom komunikacijom, međutim, dakle, temelje asertivne komunikacije. U ovoj konkretnoj situaciji mi možemo napraviti opet jedno super zrcaljenje. Znači, osoba dođe i viče na nas, recimo, i mi u tom trenutku, recimo, pogotovo ako mi sjedimo, osoba dolazi do nas. Dobro je, dakle, dignut se i probat što bliže opet imati tjelesni stav sličan njoj i obratiti joj se s povišenim glasom, ali bez ljutnje. Tipa, ako neko kaže: što si to napravila? A vi kažete: vidim da si, vidim da te nešto ljuti, vidim da nisi raspoložen, idemo vidjeti što se zapravo dogodilo, pa ćemo zajednički riješiti problem. Znači, probajte probajte što bliže sa glasom doći tom glasu, odnosno toj jačini ili karakteristikama glasa te osobe i tijelu, jer ako ostanete mirni, govorite smiri se, sve će biti u redu, samo ćete zapravo doliti ulje na vatru. Ali ako pokažete zapravo razumijevanje ili podršku tom stavu i toj emociji, ako vi na taj način nastupite, osoba će se vrlo vjerojatno u tom trenutku smiriti i reći ok, pa zapravo dogodilo se to i to i krenut će u jednu normalniju komunikaciju. Prema tome, možete napraviti jedno zrcaljenje i karakteristika glasa i položaja tijela bez da zrcalite emociju. Emocija nek ostane pozitivna i konstruktivna. Vidim da ti je stalo, vidim da te nešto povrijedilo, stalo mi je čuti što ti se dogodilo. Reci što se dogodilo pa ćemo zajednički doći do rješenja. Ali to recite dakle na sličan način i u sličnom tjelesnom stavu, a ne u ovom što znaju ljudi onako, vidim da si ljut, smiri se, sjedni, jer kažem to neće dovesti do rezultata. Evo, nadam se da sam pomogla.
Odlično.
Odlično ste, Tanja. Moram komentirati jer moram trčati dalje. Odslušao sam vas mozgom, srcem i želucem i prekrasni ste. Svaka vam čast.
Hvala.
Budite mi i dalje tako vedri i veseli. Hvala vam puno.
Hvala, gospodine Škrinjar.
Kako me ide?
Tako.
Bog, hvala puno.
Bog.
Pozdrav. Imamo možda još kako pitanje iz publike? Čini se da nemamo.
Ako i dođe, možemo i naknadno odgovoriti, tako da je to to.
Ok, evo, onda sa ovime zatvaramo webinar. Do kraja tjedna vam šaljemo link, pa možete još par puta ponoviti ovo znanje koje ste danas čuli. I eto, hvala vam svima na sudjelovanju. Čujemo se, vidimo se.
Hvala vama, ugodan dan.
Hvala, pozdrav.
Hvala.